Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Στη Σκωτία και στην Ιρλανδία του 18ου αιώνα θα χαρείτε να μάθετε ή θα μηδιάσετε ενθυμούμενοι πως τα λαϊκά τραγούδια πεζόντουσαν πλάι στη μουσική του Κορέλη και του Βιβάλντι που έφτανε με τους περιπλανόμενους μουσικούς από την Νότια Ευρώπη και ελάχιστοι ηθαγενείς μπορούσαν ή ενδιαφερόντουσαν να παρατηρήσουν τις διαφορές. Άπαξ και ο βιολιτζής ακουμπούσε τις χορδές με το δοξάρι, η μουσική πήγαινε τρένο και ας μην είχε ανακαλυφθεί ακόμη, το ένα ύφος διαδεχόταν το άλλο, ο κόσμος άκουγε, έπινε, όλοι ήσαν χαρούμενοι. Με εξαίρεση τους μουσικούς και πάλι όχι όλους, η συνεννόηση ως προς τα κομμάτια ήταν του τύπου «Μας παίζεις πάλι αυτό που έπαιξες δεύτερο μετά από εκείνο που πήγαινε τα ρα-ρα-ρα-ρα-ρα-ρα, από παρτιτούρες τι άλλα νέα καλά, όλοι μάθαιναν με το αυτή», με αποτέλεσμα να κάθονται οι μουσικολόγοι μέχρι και σήμερα να ξεψαχνίζουν ό,τι μας έχει μείνει από συνθέτες που είχαν έστω και την στοιχειώδη εκπαίδευση να γράψουν 5-6 κουτσονότες εκεί χάμου και μετά να ξεδιαλέξουν ό,τι δεν ήταν γνωστό από κάποιον άλλο συνθέτη και να το καταχωρήσουν είτε ως λαϊκό σκοπό είτε ως πρωτότυπη μουσική. Όταν λοιπόν συναντούν περιπτώσεις όπως αυτή του Λορέντζο Μπόκι, είναι γιορτή. Ο Μπόκι, μαθαίνουμε πως ήταν τσελίστας, γκαμπίστας και συνθέτης κανονικότατος με σπουδές, παιδεία και τέχνη που δεν θα μάθουμε ποτέ τι ήταν αυτό που τον έσπρωξε να ρίξει μαύρη πέτρα στην πατρίδα του την Ιταλία προκειμένου να πάει να εγκατασταθεί στη Σκωτία, όμως αυτό ακριβώς έκανε και εκεί συνέθεσε την περισσότερη από την όμορφη μουσική του. Ιταλός μεν ο Μπόκι, Σκοτσέζοι και Ιρλανδοί δε οι ακροατές του, οι αυλές λίγες και μικρές, οι παμπ της εποχής πολλές, οπότε είναι σχεδόν βέβαιο πως ο συνθέτης εκλήθη να μάθει και να ερμηνεύει εκτός από τα δικά του και τα δικά τους, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί από την ντόπια μουσική που ενδεχομένως άλλο που δεν ήθελε. Και κάπως έτσι προέκυψε μια νέα μουσική, στην οποία τα υλικά ακούγονται ξεκάθαρα, αλλά ο συνδυασμός τους προσφέρει μια αναπάντεχη αίσθηση σαν ένα εξαιρετικό ουίσκι που συνδυάζει την πολυπλοκότητα της γεύσης με την διάβγεια και την δροσιά. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε να τα πίνουμε πρωινιάτικα με την Καρίνα Ντρούρη στο σόλο τσέλο, τον Ναθάνιελ Μάντερ στο τσέμπαλο και την Πόπι Γουόλσο στο συνοδευτικό τσέλο, οι οποίοι μας ερμήνευσαν το ζωηρό Αλέγκρο από την 10η σονάτα από το έργο Μουσική Ψυχαγωγία του Λορέντζο Μπόκι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο σιτοβολώνα, τότε παλιά στην Αίγυπτο, ο ένας ο Ιούλιος Κέσαρας και ο εχθρός του ο Πομπίος. Εν τω μεταξύ, οι Αιγύπτιοι κατάλαβαν πως καλύτερα να συνταχθούν μια ώρα αρχίτερα με αυτόν που θα νικήσει από τους δύο, μάλλον διάβαζαν Αστερίξ, οπότε πόνταραν στον Ιούλιο Κέσαρα. Αφού λοιπόν παρακολούθησαν τη μάχη ωραία-ωραία, άφησαν τα popcorn και πήγαν και αποκεφάλισαν το Πομπίο και το κεφάλι το πήγαν πεσκέσει στον Κέσσαρα για να το βάλει πάνω από το τζάκι. Μια καλημέρα να πούμε εδώ. Ο Ιούλιος όμως, μπορεί ο άνθρωπος να ήταν πολεμιστής και στρατηγός, αλλά δεν ήταν και εντελώς βάρβαρος, οπότε φρίκαρε με το κομμένο το κεφάλι, τους μάλωσε τύπου «Δεν κάνει να κόβουμε το κεφάλι του εχθρού μας, ειδικά όταν τον έχουμε νικήσει». Και αφού κατάλαβε πως με αυτούς εδώ πέρα τους Αιγύπτιους που κόβουν κεφάλια τα έχει κακά ξεμπερδέματα, ανασύνταξε το στρατό του εναντίον τους. Τα πήρε και ο Φαραώ ο Πτολεμαίος, που τότε παρένθεση κανονικά ήταν παιδάκι σε ηλικία μονοψήφια, αλλά έφαγε πάρα πολύ μπαρόκ και μεγάλος, οπότε πάμε παρακάτω. Θα είχε και τίποτα συμβούλους κακεντρεχίξ που του έβαλαν ιδέες, και τσαντισμένος και αυτός που ο Κέσσαρας δεν αποδέχτηκε το λεπτό και χαριτωμένο δωράκι του, σου λέει: «Αυτός εδώ θα μας πήξει στην πολιτική ορθότητα». Οπότε βάλθηκε να τον εξολοθρεύσει. Ευκαιρία λοιπόν για την αδερφούλα του Πτολεμαίου, έντερ εδώ, την ελληνικής καταγωγής το λέμε πάντα, Κλεοπάτρα, που προτιμούσε να γίνει εκείνη βασίλισσα αντί να ζητά την πιστωτική κάρτα του Πτολεμαίου κάθε φορά που θέλει να πάει για ψώνια, οπότε βάζει σε εφαρμογή το πανάρχιο σχέδιο ρημούλκησης πλοίων και αποφασίζει να γοητεύσει τον Ιούλιο προκειμένου να νικήσει τον αδερφό της και να της δώσει τον πολυπόθητο θρόνο έστω και εξημισίας. Τη στιγμή λοιπόν που θα τους συναντήσουμε όλους αυτούς και κυρίως την Κλεό, έχει μασκαρευτεί σε σκλάβα με το όνομα Λιδία και έχει πάει στο στρατόπεδο του Ιούλιου έξω από την πόλη να τον προσκαλέσει σε συνάντηση με την κυρία της, την Κλεοπάτρα, wink wink, που όπως είπαμε ήταν ίδια, έξω και Λιδία, έτσι. Λοιπόν, όμως θα μου πείτε, το αισθάνομαι, είστε έτοιμοι, γιατί δεν πάει η ίδια η Κλεοπάτρα και δεν στέλνει και στέλνει την, ή τόσο πάνω να στέλνει μια άλλη σκλάβα, ρε παιδί μου, ή κάτι. Μια αληθινή Λιδία, ας πούμε, για παράδειγμα, να βγάλει το φίδι του Κέσσαρα από την τρύπα. Και θα σας απαντήσω γιατί το κάνει αυτό, με ανιστόρητη ακρίβεια ασφαλώς, διότι όλα αυτά τα πράγματα είναι φαντασία. Πώς την Κλεοπάτρα, αφενός την έτρωγε η περιέργεια να κόψει κίνηση και να δει από κοντά τι σόι άτομο ήταν αυτός ο Ρωμαίος, και αφετέρου, μάλλον το έκανε αυτό γενικά. Μαθαίνουμε λοιπόν ιστορικά αυτή τη φορά πως όταν η Κλεό βαριότανε να ρουφάει μαργαριτάρια στο ξύδι, και αυτό συνέβαινε, ντυνότανε δουλικό και έβγαινε τσάρκα στα μπαράκια του Νείλου να κάνει κέφι και να την κάνουν βασίλισσα αλλιώς. Τέλος πάντων, ο Ιούλιος απεδείχθη καυτός, ήταν και καλοκαίρι στην Αίγυπτο, καυτοτέρα αυτού όμως η Κλεοπάτρα, οπότε ακόμη και ο σκλάβα Λιδία, μη σου πήγε καλύτερα, ο Κέσσαρας τσιμπάει το δόλωμα και είναι σε φάση: «Αν η κυρία σου είναι έτσι σαν και σένα, προοικονομία, θα σε ακολουθήσω στα πέρατα του κόσμου, πάνω ή κάτω». Εδώ είμαστε λοιπόν, η Κλεοπάτρα ως Λιδία χαρούμενη που το σχέδιό της πέτυχε, τραγουδά ρημουλκοειδός. Μια γοητευτική γυναίκα μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον είναι υποθετή. Λύνει τα χείλη, μαγνητίζει το βλέμμα και κάθε χτύπημα του βέλους βρίσκει το στόχο του στην καρδιά του πορθητή.
Se defendo, mai m'acquete.
Με την υποστήριξη του μουσικού συνόλου Le Conseil d'Astrée, υπό την καθοδήγηση της Εμμανουέλα Ήμα, σήμερα η Ναταλή Ντεσέ ως Κλεοπάτρα, μασκαρεμένη όμως ως Κλάβα Λιβία, ενώ μουσικά, δεν πιστεύω πως πήγε μασκαρεμένη στο στούντιο, μας τραγούδισε την άρια «Μια γοητευτική γυναίκα μπορεί να κάνει τα πάντα εφόσον είναι ποθητή» και αλήθεια λέει, από την όπερα Τζούλιο Τσέζαρ είναι Τζίτο, σε συμπαθέστατο λιμπρέτο θα πω του Νικολά Φραντσέσκο Έιμ, μπράβο Έιμ, και μουσική του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Οι τίτλοι των έργων τέχνης είναι τριώνιδων. Υπάρχουν οι περιγραφικοί τίτλοι. Τέσσερις εποχές. Καλοκαίρι. Ή κορίτσι με μαργαριταρένιο σκουλαρίκι. Μετά υπάρχουν οι ελεύθεροι τίτλοι, που μπορεί να είναι τέσσερις εποχές καλοκαίρι ή κορίτσι με μαργαριταρένιο σκουλαρίκι, αλλά να ακούσει να βλέπει άλλα ντάλουν. Μετά υπάρχουν οι μη τίτλοι, όπως κουαρτέτο αριθμός 4 ή άτιτλο 2, λάδι σε καμβά. Και καλή σας διασκέδαση. Ασφαλώς ο καλλιτέχνης έχει δικαίωμα να πει το έργο του όπως του αρέσει. Πάντως, ένας περιγραφικός τίτλος, ακόμα και όταν πρόκειται για ήχο, λογικά έχει σαν στόχο να κατευθύνει την εντύπωση που θα σχηματίσει ο ακροατής στο μυαλό του. Αν, ας πούμε, διαβάζουμε ποιμενική συμφωνία, δεν είναι παράλογο να αναζητούμε ακουστικά τον Βοσκό και τα πρόβατα, αφού μας είπανε πώς θα τους συναντήσουμε. Διαβάζω λοιπόν τον τίτλο του κομματιού που θα σας μεταδώσουμε τώρα και έχει ως εξής. Μια νύχτα στην Τινησία. Τι καταλαβαίνεις. Αφρική, ζέστη, είναι και τζαζάκι το κομμάτι, οπ, να τη εικόνα. Πιθανότατα θα βρεθούμε σε κάποιο Μαροκέν κλαμπ τύπου Καζαμπλάνκα, αν και αυτό είναι παραδίπλα, αλλά τέλος πάντων γεωγραφία έχουμε τις πρώτες ώρες, ή σε κάποιο δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου με θέμα στην έρημο, όπου θα πιούμε τσάι από κρυστάλλινα ποτήρια με σημαίνια βάση, πλάι στο ωραίο ανοιχτό παράθυρο από το οποίο θα τρεμοφεύγουν τα αστέρια. Θα συναντήσουμε μελαμψές βεδουίνες, ξελογιάστρες, τσαχπίνες, πρίκυπες της Ανατολής, μέσα στις πόλεις το χαμάμ, ένα χαρέμι κολυμπάμ, θα ξεθάψουμε ρόδα της ερήμου, θα κατασκηνώσουμε σε οάσεις και άλλα τέτοια εξωτικά. Και τότε βγαίνει στη σκηνή ο Art Blakey σε ένα κλαμπ και λέει: «Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας παίξουμε ένα κομμάτι που συνέθεσε ο περίφημος Dizzy Gillespie. Αισθάνομαι δέος, γιατί ήμουν εκεί όταν το έγραψε. Πού καλέ, στην Τινησία? Όχι, παιδί μου. Στο Τέξας, κάτω από ένα σκουπίδο ντενεκέ». Ο Ντίζι έλεγε: «Εγώ αυτό το κομματάκι το έλεγα Ιντερλούδιο, μέχρι που κάποια ιδιοφία μου το ξαναβάφτισε. Πώς? Μια νύχτα στην Τινησία». Thank you. σε μια από τις αμέτρητες ερμηνείες αυτού του Jazz Standard. Σήμερα ακούσαμε μια από τις αγαπημένες μου, με τον Red Garland στο πιάνο, τον Oscar Pettiford να δίνει στον μπάσο, τον Philly Joe Jones στην drums και τον απαράμιλης ικανότητας Miles Davis στην τρομπέτα. Στο interlúdio, πιο γνωστό ως μια νύχτα στην Τινησία, για κανένα λόγο τελικά, του Dizzy Gillespie. Αντίθετα με προηγουμένως, εδώ η ιστορία του μουσικού έργου είναι σαφέστατη εφόσον πρόκειται για soundtrack. Η μουσική από τη μια παρακολουθεί τη λαχτάρα των νέων απίκων της Αμερικής να αποκτήσουν ένα κομμάτι γης και να αρχίσουν μια δύσκολη αλλά ελεύθερη ζωή, και από την άλλη τις εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες του πρωταγωνιστικού ζευγαριού που εκείνη την εποχή ήταν ζευγάρι και στη ζωή. Από την μουσική της χαριτωμένης μυθοπλασίας, βασισμένης όμως σε αληθινά γεγονότα. Από το έπος της κατάκτησης της Δύσης, με τίτλο Far and Away, μακρινός ορίζοντας το μετέφρασαν στα ελληνικά για κάποιο λόγο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα του John Williams με το δαιμονικό Ιρλανδίζον, δεν είναι λέξη, βιολί του Jack Perlman. We'll be right back. Ο σπουδαίος βιολονίστας Τζακ Πέρλμαν στο σολιστικό μέρος, με έντονες Ιρλανδικές και άρα και Ιταλικές, όπως είπαμε νωρίτερα, επιρροές. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εν τω μεταξύ όλα. Και η Συμφωνική Ορχήστρα του Πίτσμπουργκ, υπό την καθοδήγηση του συνθέτη, μας ερμήνευσαν το κεντρικό θέμα της μουσικής της κινηματογραφικής ταινίας Far and Away, Μακριά και Πέρα, ή Μακρινός Ορίζοντας, αν είστε τέτοιος, του John Williams. Ο Σάμιουελ Μπάρμπερ τώρα αποτείνει φόρο τιμή στον πατέρα του νυχτερινού John Field. Μα είναι ακόμα πρωί, θα μου πεις. Και εγώ θα σου απαντήσω. Άκου. Όλη τη νύχτα κοιμήθηκα μαζί σου στη θάλασσα, πλάι, στο νησί. Άγρια ήσουν και γλυκιά ανάμεσα στην ειδονή και στον ύπνο, ανάμεσα στη φωτιά και στο νερό. Ίσως πολύ αργά τα όνειρά μας ενώθηκαν στο ύψος ή στο βάθος, ψηλά σαν τα κλαδιά που τα κουνάει ο ίδιος άνεμος, κάτω σαν ρίζες κόκκινες που ακουμπάνε μεταξύ τους. Ίσως το όνειρό σου απομακρύνθηκε από το δικό μου και στη σκοτεινή θάλασσα με αναζητούσε όπως πριν, όταν ακόμα δεν υπήρχες, όταν χωρίς να σε διακρίνω, έπλεα στο πλευρό σου και τα μάτια σου γύρευαν αυτό που τώρα, ψωμί, κρασί, έρωτα και θυμό, σου προσφέρω απλόχερα, γιατί είσαι το κύπελο που περίμενε τα δώρα της ζωής μου. Κοιμήθηκα μαζί σου όλη τη νύχτα που η γη σκοτεινή γυρίζει με ζωντανούς και πεθαμένους. Και όταν ξύπνησα στα ξαφνικά μες στο σκοτάδι, το χέρι μου είχα γύρω από τη μέση σου. Ούτε η νύχτα, ούτε ο ύπνος μπόρεσαν να μας χωρίσουν. Κοιμήθηκα μαζί σου και μόλις ξύπνησα, το στόμα σου βγαλμένο από το όνειρό σου μου έδωσε τη γεύση της γης, του θαλασσινού νερού, των φυκιών, του βυθού της ζωής σου. Και δέχτηκα το φιλί σου, μουσκεμένο από την αυγή, σαν να μου ερχόταν από τη θάλασσα που μας κυκλώνει. Σας διάβασα το ποίημα «Η νύχτα στο νησί» του Πάμπλο Νερούδα, σε μετάφραση της Αγαθής Δημητρούκα για τις εκδόσεις Πατάκη, ενώ η Elizabeth Joy Rowe μας ερμήνευε τον νυχτερινό ή φόρος τιμής στον John Field του Samuel Barber. Πικραμένος από την έλλειψη αναγνώρισης, αλλά τουλάχιστον πριν από έναν πόλεμο που θα αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων της γενιάς του και τον ίδιο θα τον επηρεάσει πάρα πολύ βαθιά, ο Charles Villiers Stanford, επηρεασμένος μάλλον από τον Ραχμάνινοφ, συγκεντρώνεται στον προσωπικό του μουσικό κόσμο προκειμένου να συνθέσει το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα. Αναζητώντας ασφάλεια και κατανόηση, όπως όλοι, επιστρέφει στις αναμνήσεις του και από τις νότες του αναπτύσσεται το αγαπημένο του Ιρλανδικό τοπίο. Ένα τοπίο φανταστικό, όπως είναι η φύση της παιδικής ηλικίας, με νεράιδες και αερικά κάθε είδους να εμφανίζονται δόθε κήθε και τα λουλούδια να κερνούν το χώμα και το χορτάρι καλοφυλαγμένες σταγόνες δροσιάς. Αγαπητοί ακροατές, ανυπομονώντας να μοιραστώ μαζί σας το γλυκό μουρμουριτό των τυμπάνων στο κλείσιμο του αργού μέρους, αυτός είναι ο Charles Villiers Stanford. Κρατήστε τη συνταγή για μετά, Ιούλιος και Στάνφορντ. Μέσα στην τρυφερή μουσική αγκαλιά της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου, υπό την καθοδήγηση του Νίκολας Μπρέιθουαϊτ, ο πιανίστας Μάλκολμ Μπίνς μας ερμήνευσε το δεύτερο μέρος, Adagio Molto, από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Charles Villiers Stanford. Μια όμορφη καλοκαιρινή νύχτα, ένας άνθρωπος αναζητά διαφυγή στη φύση, κυνηγημένος από τη σκληρότητα της μοίρας. Ο Γιώζεφ Σουκ έχει χάσει τη γυναίκα του που τη λάτρευε και όλη η μουσική του από το θάνατό της και μετά ενσωματώνει αυτό το πόνο της απώλειάς της αλλά και τη γλύκα της θύμησής της. Στο αβάσταχτα σταγενευτικό εντερμέτζο της θερινής ιστορίας, στη ζέστη της καλοκαιρινής εξοχής, κάποια τυφλή μουσική, ίσως η μοίρα που σας είπα μόλις, περιπλανώνται, παίζουν και ακούγεται αυτό. Thank you. Τσάρλς Μακέρας οδήγησε τους μουσικούς της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Τσεχίας στην αναδημιουργία του θερινού τοπίου, μέσα στο οποίο περιπλανήθηκαν οι τυφλοί μουσικοί από το Ιντερμέτσο της θερινής ιστορίας του Γιώζεφ Σουκ. Στον πυθμένα της θάλασσας, λίγο έξω από τα Αντικήθυρα, εκτός από τον διάσημο μηχανισμό, ανακαλύφθηκε και ένα εργαλείο με το οποίο οι αρχαίοι επιστήμονες υπολόγιζαν τις αποστάσεις του ήλιου και των αστεριών από τη Γη. Σήμερα, με το ομποέ του Σπύρου Κοντού, θα βουτήξουμε μαζί στα νερά των Αντικηθήνων, προκειμένου να βγάλουμε μουσικά στην επιφάνεια τον αστρολάβο της Κωνσταντίας Γκουρζή. Ο Μποίστας Σπύρος Κοντός μας ερμήνευσε το 7ο μέρος, ωριέα άτρακτος. Από το έργο για σόλο όμποε αστρολάβος, ο άγγελος των πυθμένα της θάλασσας της Κωνσταντίας Γκουρζή. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Τσακάρα να δω αν είναι εκεί, είναι μια χαρά. Και εγώ σας αποχαιρετώ με το χρυσαφένιο του Alexis French, που θα μας ερμηνεύσει μαζί με σποραδικές ορχιστικές εκρήξεις ο ίδιος στο πιάνο, και την ευχή να έχετε κι εσείς μια χρυσαφένια μέρα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν, και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.